I'm done sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me alone.
Pæn goddag, og er der engang velkommen til Djævlepagten, en podcast for djævlenes advokater. Jeg er endnu en gang jeres vært, mit navn er Martin Svare, og jeg vil tage igennem dagens afsnit. Og med mig i dag, der har jeg som altid Svante Vettergren, velkommen til.
Pæn goddag.
Og så har vi fået besøg af, du er fri i den her uge, Jabs, Rasmus Jabs Jarby, som er dit fulde navn.
Præcis.
Plus det løs. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og du for en gang skyld ikke i nederlaget stund.
Nej, det var jo det, jeg skrev til Svante, da han skrev om jeg ville være med. Så var jeg sådan, det kunne da egentlig være sjovt at lave podcast, hvor der var sket noget fedt.
Der var sket noget, ja. Forstår jeg, men det er godt, du er med, Jabs.
Jo, tak.
Og så skal jeg bare lige hurtigt nævne her, at vi har jo en anden vært på den her podcast, som sagt, den dygtige og altid velforberedte Søren Engelbrecht. Men sådan en lille intern analyse af værtsfordelingen her på Djævlepagten, den viser jo, at hver gang Søren skal være vært, så er det efter et nederlag, lidt af samme historie som dig, Jabs. Og når det så er min tur, så har United enten vundet, eller som minimum ikke tabt. Så jeg tænker, at måske tiden er ved at være moden til at lave en lille afstemning om, hvem vores lytter foretrækker som vært.
Det kan vi jo. Du spænder også dig selv for nu, ikke?
Jo.
Så er det en at sidde.
Men man skal jo gøre det, mens det stadig er en mulighed.
Så er det en at sidde to gange om ugen.
Jeg kan også tænke på, at i Gravel sidste sæson, der havde en snak om, at vi vandt så meget, at det kunne være, at vi skulle til hans sejrs podcast. Ja. Og sidste uge havde vi en snak om en stor krisesnak, og hvad var årsagen til, at vi tabte hele tiden? Det. Vi kom ikke ind på Søren der, men...
Nej, det kan godt være. Det ved jeg ikke, hvad det er. Vi må vente til næste uge og høre, hvad hans forsvar er til det.
Han er heldig, der ikke er spillet nogen kamp i mellemtiden der.
Ja, det er det rigtigt. Han får lov at prøve, hvor det ikke er et nederlag, ja. Fordi der er landskampspause, ikke? Ja. Men inden vi kommer så langt, så skal vi jo lige forbi vores gode venner fra Pundit Games. Som jo sælger... nej.
Det var mere spørgsmål.
Nå, okay, vi skal spørge.
Det var mere tanken om spørgsmålet end Pundit Games.
Jamen, vend nu lidt. Beklager. Vend nu lidt, Jabs. Jeg tror lige, at det er noget for dig. Fordi at jeg er jo gået lidt rogue, så vi ikke sådan helt slider for meget på Pundit Games.
Ja.
Og bruger deres spørgsmål for meget. Hvis det forekommer dig lidt i den her omgang, så Svante, undskyld en gang. men det er jo netop, når vi har tilstedeværelse af en musiker.
Okay.
Så tænker jeg jo lidt, at dagens spørgsmål skal være lidt over i den genre. Så,
Jamen, det ser jeg frem til.
Jamen, det kan jo godt være.
Jeg kan sige, at jeg altid, når jeg spiller besserwisser, så er jeg altid sådan, ja, musik, fedt, det er fedt, det er fedt musik. Og så fejler jeg altid, fordi det er altid et eller andet godt. Fucking 80'er band.
Hør her. Ej, det er ikke 80'er der, okay. Det er sikkert lige. Okay, spørgsmålet lyder som sådan her. Hvem tog Manchester United til toppen af hitlisterne i 1994 med Come On Your Reds? Vi skal have navnet på bandet.
I 94?
94. Det var de gode Schmeichel-dage.
Come On Your Reds. Var det sådan en international hit?
Jeg kender sangen.
Ja, jeg tror, at de fleste United-fans... Come on, you're rich. Come on, you're rich.
Det har jeg aldrig tænkt over, var et ægte band.
Nej, jeg har nemlig ikke tænkt over, hvem der er...
Hit. Nu ved jeg ikke, om du siger mest om, men jeg tror, det er et rimelig velkendt
band,
hvis man bare ved. Jeg ved, det kan jeg jo ikke svare på.
Det må næsten være fra Manchester, så må vi jo gå dem igennem.
Ja.
Det er jo selvfølgelig ikke, hjælper ikke så meget, hvis I ikke kan huske sangen. Jo.
Nej.
Skal jeg prøve at finde, lave noget live research? Så jeg kan spille.
Altså, det er jo bare i hele den der periode med Stone Roses og... Hvem var der ellers? Et band? Jeg er faktisk rystet.
Du rystede? Ja, det siger jeg også.
Det var et stort hit for andet end Manchester United-fans.
Nu prøver jeg sådan helt...
Det bliver meget analogt, det her.
Ja.
Kender udmærket sangen, jo.
Også lyder som et band, der ikke helt er kommet op i 90'erne.
Ja, det kan godt være. Nu så drejer jeg mikrofonen lidt væk. For at sidde på sig
meget 80'er-agtigt, ikke?
Jamen, ja, 84,
det er derfor, du ikke kan.
Det er jo ikke,
hvad?
Det, ja, så er det derfor, du ikke kan.
Det er det, vi er tilbage til det der. Så er det et eller andet lorte 80'er-band igen, ikke?
Jeg vil, ja, så godt kender jeg dem, jeg tænker, at de har været omkring i 80'erne også.
Det er også, fordi jeg kommer til at se dummere og dummere ud, som det her, det ja, ligesom løber.
Jeg vil sige, det er en større ydmygelse for dig, end det er for mig.
Fuldstændig.
Jeg kan sidde herovre
for mig. Jeg havde troet, den, at det var...
Jamen, det er da også lidt rystet over,
åben,
Martin.
Det var et åbent mål.
Tak for invitationen.
skal ikke komme for godt i gang.
Hvem kan det være? Er det et Manchester band?
Det tror jeg ikke.
Det er det ikke engang.
Nej. Det er omkvædet, vi hører nu. Der er slet ikke en klokke, der ringer.
Hvorfor de har lavet den sang, hvis det ikke er Manchester? Så det er bare United-fans, der har lavet den.
Okay, den blander de også lige ind.
Ja, den har de også med.
Jeg er lidt rystet over, at det rent faktisk er ude i den virkelige verden, er blevet et hit, det der. en ting er blandt også fodboldtober, men...
Der står deres origin er fra London, som det er i hvert fald fra England.
Der er også, at der er jo mange London
United fans. Tror jeg lige, at slukker for United den her, skal vi også starte videre.
Kan du se, hvornår de er startet, stiftet?
Yes, active 1962, okay. Og så present. De turnerer.
De er stadig i gang.
Jeg har simpelthen ingen anelse. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har aldrig hørt det der nummer.
Nå, ja, så er der også lidt lang vej hjem, tænker jeg. Så
er jeg spændt på, om jeg kender bandet.
Status Quo.
Okay. Det er også et lortet band.
Nå.
Jeg har faktisk ikke det store kendskab til dem. Men det er ikke bedre om et billede, det vil jeg sige. Jamen, de er nemlig sådan en rigtig pøllerock-band.
Er det det?
Ja.
De har lavet Rocking All Over the World, som folk måske kender.
Jeg vil sige, den klassiske jabs, den her, dem kender jeg ikke rigtigt, men jeg har en holdning til
dem.
Det er noget lort.
Jamen, jeg forbinder
aldrig hørt det, men det er noget lort.
Netop sådan nogen, der bliver ved i alt uendelighed, og kommer to gange til Amager Bio om året og sådan noget.
Det kan selvfølgelig godt være. Nå.
Du er der hver gang, Martin.
Nej, det bliver synd at sige. Men,
du kan godt lide Status Quo, eller?
Min bror hører det. Det en gang imellem, så jeg kender det godt.
Ja, okay.
Og kendte det også før, ud over det her band, eller det her nummer.
Jeg vidste faktisk ikke, de var United fans.
Det melder historien selvfølgelig ikke.
God quiz. God quiz, Martin. Okay.
Men det spørgsmål kan I så ikke finde i Pundit Games.
Nej.
og noget kunne tyde på, at det er en god idé.
Hverken en god afvikling eller en god reklame.
Jeg ved, for I slipper for spørgsmål som dem her. Yeah. Find nogle bedre i Pundit Games ind på punditgames.dk, hvor vi stadigvæk har 20% rabat, hvis man skriver rabatkoden djævlene. Djævlene. Så det er bare om at komme i gang, ikke? Skal vi ikke også komme i gang med vores program i dag?
Jo.
Det gør vi. Ja, vi kigger jo lige lidt tilbage på, hvad der skete siden sidst vi sendte. Og endelig, kan man sige, fristes man til at sige, blev det til en sejr. Endelig, for bare et kort øjeblik, så indfandt glæden sig over Drømmenes Teater. Til stor fornøjelse for de mange tilskuere. Her blandt vores egen Rasmus Dines, som var over og sendte jubelrapport tilbage til os andre over skulle jeg sige, Atlanten, det er du så ikke.
The English Pond.
Ja, lige præcis. Ja. Men kampen skal vi lige have rundet kort. Ja, det, altså, jeg har skrevet her, det her det var en kamp for følelserne. Vi ved godt, det var langt fra... Og i meget store, cirka 90 minutter lang periode, ikke særlig kønt.
Nej.
Men det her, det var altså det var en kamp for følelserne, hvor det, med den afslutning, der skal vi ikke tænke så meget, der skal vi ikke analysere for meget, tænker jeg. Så oplægget til i dag har også bare været at finde alle de positive ting frem. Hvordan, altså, hvor vi kigger fremad med opløftet pande, alt er godt, så nu spørger jeg det spørgsmål, jeg altid stiller, hvad tog I med efter den her kamp?
McTominay som nier.
Okay. Ja, verdens bedste angriber.
Verdens bedste angriber. Jeg vil faktisk sige, at det var først efter kampen, jeg så spillernes jubelscene, fordi jeg havde simpelthen så travlt med at komme ind på Twitter og lige fremhæve Alle mine McTominay...
Kører egen juice.
Ja, jeg skulle bare have min egen agenda igennem, da der var en så god mulighed for det.
Ja, for du har jo advokeret lidt for, at han skulle op og spille angriber.
Mm.
Og nu så vi jo...
Hvorfor?
Hvorfor, ikke?
Jo, endelig har Ten Hag set lyset.
Han levede op til sit rygte for landsholdet, hvor han jo også er topscorer til EM-kvalen sammen med...
Højlund?
Rasmus Højlund, ja. Mm. Og Lukaku, tidligere United. Så det, altså, det dominerer jo topscorerlisterne.
Fuldstændig.
Også endnu en positiv ting, vi kan fremhæve her.
I den grad.
Jabs, har du, er der noget, hvor du tænker, du vækker din datter?
Ja. Jeg nailede fatherhood fuldstændig. og prøvede ligesom at... Jeg har ligesom lært, at hvis det bliver for voldsomt, så kan hun er lige ung nok til at forstå, hvad der foregår.
Okay.
Men det der, det er noget, jeg slet ikke har tænkt over.
Nej, du
har... Det var så urealistisk. Men jeg synes også bare, at det ikke også bare lige... Jeg tænkte i hvert fald over bagefter, at det er lige præcis det der fodbold handler om.
Jo, jo.
Så kan vi sidde her og gennemanalysere alt ud og...
Det kommer vi også til.
Og det kommer vi også til, og det bliver vi ved med. Ja. Men det er så fedt, det der med, når alt det der bare ryger ud af vinduet, og man bare overgiver sig fuldstændig, fordi uden nogen sammenligning, jeg ved godt, det ikke er finalen i 99 i Barcelona, men det er jo, der er jo også noget i det der med, hvad der skaber narrativer.
Helt sikkert.
Og den finale i 99, den husker vi for de to sidste mål. Vi husker ikke, hvor dårligt United rent faktisk spillede.
Ja, hvis man ser den kamp,
den er elendig.
Den er virkelig forfærdelig, ja. Og burde
og
ikke
også jo meget, altså, hvis man skal sammenligne nogle ting ved det, så var det jo netop også fordi, at vores midtbane var ude. Scholes
og Keane var
ikke med. Og sådan, så der var også en årsag til, at vi spillede dårligt, men så stopper sammenligningerne også der.
Men, det er vist noget med, at det er sidste gang siden finalen 99, at United har vendt et nederlag til sejr i overtiden. Sådan noget.
Ja. Ja, og det er første gang i Premier League, vi har gjort det.
Ja.
Ja, og det altså... Ja, jamen, så kan man sige nok så meget om den kamp, men der, hold kæft, hvor er det de der øjeblikke, hvor man lige pludselig sådan, det var derfor.
Ja, det var derfor. Helt så husker man, hvorfor...
Jamen, det er derfor, jeg brugte al den her tid på det her tåbelige spil.
Ja, lige præcis. apropos McTominay, han var på banen i 11 minutter. Han rørte bolden 4 gange. 2 succesfulde afleveringer og 2 skud på mål, der blev til mål.
Det er fandme svedigt, altså.
Det er jo en sindssyg statistik. En anden positiv ting, jeg tænker lige, det er, at der er nu lige nu 6 point op til Manchester City. Mm. Det er ikke så, det er kortere, end jeg lige umiddelbart lige husker.
Men det er jo også det, der lidt er, at fordi de andre resultater, altså Arsenal tager City, og Liverpool spiller uafgjort, Så kan man jo godt argumentere, man snakker tit om de der 6-poingskampe, når det er interne opgør, men man kan jo godt argumentere for, at det her er lidt en 5-6-poingskamp, fordi at de andre taber point, og vi får den der langt tiltrængte...
Ja, det var alle hold over United på nær Tottenham Arsenal.
Ja.
De smed point.
Præcis. Ja. Så det er jo sådan noget, der potentielt... Jeg ved godt, det er kun én kamp, og det var 4 magiske minutter, men det er jo sådan noget, der kan være med til at...
Ja, ja. Og den sidste, der er 5 point til top 4, som jo det måske er det erklærede mål, ikke?
Jo, præcis.
Men tror du, er det sådan noget, hvor man som, det ved jeg ikke, nu gætter vi lidt på det, men som spiller, man kigger, det ser jo ikke så slemt ud, som det måske føles for før kampen eller under kampen, ikke?
Men det tænker jeg da. Jeg tænker i hvert fald lidt sådan, nu sidder vi bare og snakker om, hvor stor psykisk indflydelse, der bare har på os som fans, og se sådan en kamp der, og bare få den der følelse af, man lynhurtigt glemmer, hvor elendig den kamp var. Fedt, vi vandt, vi kommer til landsholdspause med god stemning. Altså sådan, så forestil dig, hvad det kan gøre i en trup, eller for, altså Ten Hag er jo så også ude at sige det, måske sådan lidt farligt, men ikke desto mindre, så er det jo også sådan, det her kan være turning point, ikke?
Cool.
Jeg tror helt, fordi spillemæssigt var det jo ikke noget turning point den her kamp, men hvad det kan betyde også bare for stemningen og kampgejsen i truppen, man kunne bare se det på den reaktion, der kom bagefter.
Præcis.
Og vi har bare hørt så mange snak om, hvordan stemningen nærmest har været historisk lav i øjeblikket, ikke? Og når man så reaktionen, der kom der, jeg tror, det kan have en massiv indflydelse på, hvordan de vender tilbage efter landsholdspausen.
Og noget, jeg bemærkede netop på den der jubel, det var sådan lidt, på kryds og tværs, altså forstået på den måde, at det var spillere, man ikke sådan umiddelbart sådan associerer med hinanden, som, som jo var glade og jublede sammen, og det skal man selvfølgelig, det er jo fair nok, det er jo spiller på fodbold, der holder sammen, ikke? Men hvor man netop, man er nok blevet vant til, at det, der må være et eller andet opdeling af, hvordan folk nu ligesom er internt og sure på hinanden, og du er også for dårlig. Og det, man har hørt de der negative historier, ikke? Og så ser man det der, hvor de bare alle sammen har en stor fest, ikke? En glad familie.
Og det var også sjovt, fordi altså, spillemæssigt var det jo ikke bedre, end hvad vi så, da vi vandt over Burnley eller nogle af de andre kampe. Men havde vi vundet en etmålsejr, hvor vi havde scoret i efter en time, så havde det ikke gået det samme. Men når det er to mål til allersidst, at det måske er det, der kan være med til at vende tingene, det er jo også ret sindssygt. Og det handler jo bare om stemning og følelser.
Ja, det er jo det ekstraordinære i det, der giver det dobbelt effekt på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, der er så vildt. Også sådan, man kunne bare på spillerne, der jubler, så kunne man jo mærke, at det var næsten den samme reaktion, jeg forestiller mig, vi alle sammen har haft som fans. Det der med, du når slet ikke at tænke, sådan, oh, men, og nu skal jeg fejre på den her måde. Man kunne også se McTominay, han var
altså, sådan
han,
helt...
Løb bare en vej, du ved. Der var ikke rigtig sådan,
der var ikke nogen.
Det var sådan, alt var spontant.
Ja.
Og det er jo det, der er så fedt, som også var derfor, at jeg fik skræmt livet af min datter. Det er det der med sådan, hvor alle tanker og alt rationale ryger ud af vinduet. Det er bare så sådan instinktivt, det der sker. Og det fik man fra banen, og det tror jeg, man fik alle sammen hjemme i stuerne. Og sådan. Ja. Og så er alt andet jo ligegyldigt. På en eller anden måde.
Korrekt. Jeg tror også bare, det var så altså det der med, jeg har altid haft den der med sådan, jeg er fucking ligeglad med et point. Det betyder ikke noget, vi skal vinde, for at det ligesom giver noget. Og så lige den her kamp, fordi vi har optaget så meget gravel. Altså så nærmest der sejren nogle gange ligger for mig, da bare vi får den der skide uafgjorte, så vi ikke skal til at planlægge udsendelser og alt muligt. Så det der med, at vi lige pludselig vinder den der kamp, det var fuldstændig uventet for mig. Og det var nemt, det er bare de der umiddelbare reaktioner, og jeg var også... Ja. Op at råbe og skrige og sådan noget uden, altså, det er længe siden, jeg har været det.
Ja.
Og jeg synes, alle, jeg har hørt fra, det har været vækket børnene, eller kæresten, ja, eller hvad?
Hvordan man, hele den der, man har sat i gang, ikke? Jeg sidder, apropos det der med uafgjort, jeg tror, jeg har været så langt nede i min dystopi omkring det her hold, at da den rundede 80, så sad jeg og tænkte, nu skal vi håbe på en heldig uafgjort. Det var lidt det var min forventning til det resten. Ikke? Så det er også derfor, den der ekstra spontanitet, der kommer i det. Det er jo sådan, hvad fanden, vi vinder, hvad sker der? Og,
ja. Det er også fordi, det er så længe siden, at man har set tegn på, at Manchester United nogensinde skulle... Altså, man, der er jo ikke nogen tegn i det spillemæssige, der gør sig, men vi kunne... Altså, ligesom man kunne i 90'erne eller i 0'erne. Vi kommer altid igen. Den har man jo ikke. Man har jo bare været sådan, det er så elendigt, det kommer aldrig til at ske.
Ja.
Men det er sjovt, for det var faktisk lidt den følelse, altså, jeg var ikke altid lige begejstret for det, vi så spillemæssigt under Solskjær, og jeg havde ikke den store tiltro til det, men det var jo netop det her, han kunne. Jeg synes rigtig ofte, man fik den følelse under ham, fordi det var de der sene sejre, og det var den der gejst, der var i truppen på en eller anden måde. Så det var lidt, jeg fik lidt den samme følelse, som jeg har haft under Solskjær nogle gange, og det er altså også fedt at få det med.
Det er det. Nu var jeg jo stor fan af Solskjær. men det er også fordi, der er et eller andet i det der med... Jeg er ikke i tvivl om, at vi på mange måder har en bedre sådan, taktisk træner nu. Men det, der måske også har manglet lidt, det var magien. Og det at kunne italesætte magien, og det ekstraordinære, og alt det, som ligesom hæfter sig til klubben sådan rent historisk. Og sådan, at der er jo bare noget med, at vi... Igen, vi kan snakke nok så meget taktik og være sådan velfunderet i vores analytiske argumenter. Men for mig er fodbold også bare lige præcis det der.
Ja, det er det bør
altså,
være, ikke?
Det er jo det, hvor sådan, alt det der ryger ud i vinduet, og det bare handler om følelser og om, du ved, noget, der føles larger than life, altså, som er uforklarligt. Fordi det er det jo.
Det er det jo. Og så var det jo, det er jo Fergie time.
Fuldstændig.
Fuldstændig. Altså det er jo igen endnu et sådan et throwback til de gode gamle dage, ikke? Som hvor man sad og...
En skotte.
Ja, der er jo mange referencer eller krydsreferencer der.
Og det kom lige efter, at Ferguson har mistet sin kone, ikke? Altså det var sådan, der er hele det der narrativ omkring det. Du kunne også se, mange af spillerne har... Jeg tænker også, det har fyldt noget hos dem. Altså, det virkede til, at det var ligesom, det var Fergie time for...
Ja, også selv spillere, som ikke har spillet under ham. Som McGuire var ude at sige noget. Han har jo ikke spillet under Sir Alex Ferguson.
Nej.
Og sådan, så den der, det, han, det han betyder for den klub, det fylder åbenbart stadigvæk.
Og så, altså, så Scott McTominay også egen avling. Jo, jo. Har været der, altså har været i akademiet, da Ferguson var der. Og sådan, ja. Så det var meget beautiful på alle måder.
Helt, det var det. Jeg kom til at tænke på, det mindede mig lidt, at det ligesom var faldet lidt ned, at der var jo også en kamp tidligere på sæsonen mod Nottingham Forest, mm-hmm. hvor den også blev vendt til sejr til sidst. Og der snakkede man jo også om, at det kunne være det der wake-up call, det kunne være vendepunktet. Hvorfor er det her så, kan det her blive et bedre eller mere et vendepunkt, end det var dengang?
Det kommer an på, om Søren kommer tilbage, tænker jeg. Hvorfor er det her mere et vendepunkt? Det er et godt spørgsmål.
Skal det, man også bare det ved vi jo heller ikke om
det. Nej, det ved vi ikke. Vi sidder jo lidt og...
Jeg vil sige, en ting jeg faktisk, hvis man sådan skal fremhæve noget positivt spillemæssigt, så synes jeg, at vi så nogle forbedringer i anden halvleg.
Ja.
Ikke fordi det så særlig opfindsomt ud, men vi begyndte at have noget kontrol over kampen.
Mm.
Og så faktisk også, det er den her kamp i hele sæsonen, hvor vi har haft den største boldbesiddelse på modstanderens banehalvdel. Og jeg tror bare, der var et eller andet med, at da Casemiro blev taget ud, og Amrabat fik den plads på midtbanen sammen med Eriksen, gjorde bare, at vi overtog kontrollen fuldstændig den kamp. Og jeg ved også godt, at Brentford tillod det også og stillede sig tilbage, men vi er ikke vant til at se det her, selv når vi er bagud, og modstanderen overlader ind til tid, plejer vi at smide flere bolde væk. Og jeg tror, at det der med, at vi bare holdt på kuglen hele tiden, gjorde, at vi ligesom også bare kunne have det her konstante pres nærmest. Og så kan det godt være, at målene først kom i det 94 eller 97 minut. Ja. Men jeg synes bare, at det var sådan en... Det blev jeg virkelig glad for at se, for det tror jeg bliver vigtigt fremadrettet. Det var bare i forhold til, om det kan være et vendepunkt.
Det kan være et vendepunkt. Ja, jeg sad også og tænkte på, om der kan ligge... Altså i Forest-kampen, der var man jo ikke... Var United vel ikke i den her krise-mode sådan rigtigt på det her tidspunkt. Og der var det måske lidt mere sådan et... Det var et chok på den måde, at det burde jo ikke kunne ske mod et hold. Vi er bedre end... Men her er det måske gået op for spillerne. Vi er faktisk i en krise.
Mm.
Og nu får de altså... Altså, de formår simpelthen at vinde det her nu. Så det tror jeg også rent psykologisk, som vi også lige var inde på til at starte med, der det her har det en større betydning. Gætterier det hele.
Men det er præcis det, jeg tænker også. Fordi der, altså, ligesom jeg husker... Forest-kampen, det er der, hvor vi indkasserer to mål i løbet af...
Meget tidligt, af, fire minutter.
Fem minutter eller sådan noget, ikke? Og så er det jo sådan, så retter vi op på det spillemæssigt, og sådan, man får 3-0-målet i sådan noget 70-80'erne. Altså, der var sådan, det var sådan en arbejdssejr på et tidspunkt, som du også siger, hvor der ikke var lige så meget krise, nej. men det havde jo ikke, det havde ikke noget magi over sig. Det var sådan lidt... Hvis vi om 5 år skal huske tilbage på den kamp, så er det sådan, så ser du den i en statistik, den vandt vi 3-2.
Ja.
Hvor den her, det var, kan du huske?
Ja, den er sådan indskrevet.
Og det er igen den der sådan magiske ting, også ud af, at tingene har været så kritiske på det sidste, og der virkelig er begyndt at blive lagt op til, at nu er der virkelig krise, ikke?
Ja.
Så tænker jeg, så er det sådan, det må give noget ekstra, fordi det er jo det der, vi skal bruge som mennesker, som er det, troen på noget andet og noget mere. Altså sådan...
Ja, ja.
Nu begynder man, jeg tænker bare sådan som fan, jeg begynder da at tro på, sådan, okay, nu har vi jo set, det kan jo ske.
Ja, altså. Jeg tænker også, der sker vel også sådan helt grundlæggende noget psykologisk i et for United-spilleren. Okay, det kan vi også godt. Altså, der er jo noget, med, der er noget at hente, hvis vi bare bliver ved.
Ja.
Og måske også modstanderne begynder måske hurtigt at få de der associationer, lad os kalde det. Nu skal vi ikke hænge os for meget i fortidens meritter, men det her med...
Det var jo det Ferguson,
det var det Ferguson han kunne, ikke? Og hvis,
det blev til sådan et psykisk våben.
Ja.
Mm. Altså, så I, at Ten Hag lavede den med uret?
Ja. Ej, gjorde det?
Ja, ja.
Oh, ej, hvor genialt.
Altså, nu kan folk ikke se, hvad jeg gør. Det er, hvor han peger på uret. Altså, det lagde jeg nemlig mærke til.
Ja.
Sådan et kvarter før tid, eller sådan noget. At han gik ud og lavede den der, så tænkte jeg, okay, bold move.
Okay. Ja, det har han lært.
Så kom den fandme.
Ja.
Så begynder man jo også bare at have, du ved, så har man fat i nogle tog ned i...
Fantasien og,
ja, præcis,
og gode gamle dage.
Jeg har også set de første videoer på SoMe, som har lavet alle de der samme klip med Fergie, der gjorde det, og Ten Hag, og 99 og nu. Og, sådan.
Og det er han jo også bevidst om, Ten Hag. Det er jo ikke et tilfældigt move.
Nej, det tror jeg. Det er det nok ikke.
Det var sådan meget... Det var ude på helt ud til sidelinjen.
foran fjerdommeren.
Han råbte højlydt, da han gjorde det. Han har jo selv sagt det, at han er fuldstændig i ro under kampen, så han, når han gør noget, er det bevidst for at få en reaktion ud af spillerne.
Ja.
Hold kæft, hvor jeg også bare glad for, at vi ikke skal gå på landsholdspause med et nederlag. Fordi så ved man, så har der også været 2 uger med artikler omkring stemning i omklædningsrummet, og det ene og det andet, der var galt. Og der har bare været fuldstændig stille efter den her kamp. Hold kæft, hvor har det været dejligt.
Og folk har haft det sjovt lige pludselig. Og
en sidste pointe måske, sådan lidt, at nu har vi snakket meget om McTominay, men assisten... Vi har lavet dem, altså jeg kaldte dem Unwanted FC, ikke? Fordi dem, det var dem, vi ville have med ME i sommer, og det er jo dem, der står for det her comeback i høj grad. Ikke?
Præcis. Men det synes jeg da også var smukt. Jeg tror også, var det ikke dig, Svante, der også var ude og skrive på vores Twitter i forhold til Maguire endelig fik... Altså det var måske faktisk fra sidste kamp.
Nej, det var den her kamp. Det er første gang i et år eller sådan noget, hvor der er... positive kommentarer til hans tweets. Altid har det jo bare været bashing af ham, og nu var det ros, ej, en fantastisk kamp, og håber, du kommer tilbage i stor form, og sådan, hold kæft, hvor var det bare rart at se den spiller få noget medvind igen, fordi kæft, han har skulle stå på mål.
Det understreger jo igen den der pointe om, hvor simpelt det sidste ende er imellem den der dynamik mellem fans og klub, og altså sådan, og igen... Du ved, der er mange facetter til det, men når alt kommer til alt, så er det jo det handler om.
Skal bare spille noget bedre.
Alle dem, der har siddet og sagt kloge ting om, at Maguire er slet ikke så dårlig, som man... Altså sådan, det ser folk også lige pludselig, da vi laver et fantastisk comeback. Ikke?
Ja. Så det var dejligt at se, at han fik lidt medvind, som du siger, og at der er noget positivt også omkring ham, og forhåbentlig så kan det hjælpe både ham og holdet til ligesom at få det her. En ting er, at han er blevet frataget anførbindet, men han har vel en eller anden form for skikkelse, selvom den måske er lidt afdæmpet lige nu, så har han en eller anden form for skikkelse på det her hold, sådan rent personligt, hans persona måske fylder i et eller andet omfang, så at når han, hvis der kommer noget positivt omkring ham, jamen så kan det, tænker jeg, at det kan kun smitte af.
Jeg tænker også, en ting var, at han lavede den assist, men han spillede den generelt god kamp, og jeg tænker, så længe Martinez ud, håber, at Maguire får spilletiden, for jeg synes, han har set virkelig fornuftig ud på det sidste.
Det hele,
han er virkelig også blevet gjort dårligere, end han er.
Mm. Ja,
100%. Fordi netop i Solskjær-tiden, hvor der kan jeg huske, der var der mange sådan analytikere, der var ude at sige, altså Maguire, han er nummer et vigtigste brik i vores opbygningsspil. Mm. Det foregik så på en helt anden måde, end det gør nu, men og der var også mange, der pinpointede de der sådan lange tværafleveringer, han lige pludselig var kendt for før i tiden, men lige pludselig fik til at funke i den her kamp også. Mm. Altså sådan, det har bare været så ude af trit med virkeligheden, den måde, han er blevet behandlet på.
Og han viste i går, at man kan altså godt spille i en høj forsvarskæde, selvom man er langsom. Og han viser jo netop med, han er enormt aggressiv som forsvarsspiller, og det betyder altså bare enormt meget, når man står der. Jeg tror måske virkelig også, det er noget af det, man har manglet med Lindeløf og Varane, der begge to er lidt mere forsigtige, hvor der buser han jo bare frem fuldstændig. Så det ville jeg ikke være så bekymret for.
Nej. Nå, det var nu har vi talt os selv op i høj stemning og godt humør, og så
skal vi ikke blive ved.
Skal vi blive, jo, det vil være dejligt.
En ny følelse for mig.
Men det kan være, at vi laver det, jeg lærte på mit studie, som med burgermodellen. At man starter med noget godt, tager kritikken i midten og slutter af med noget også godt. Så har man ligesom pakket ind. Så
burgermodellen.
Ja, en bøf, en bolle, ikke?
Men hvorfor er bøffen dårlig?
Ja, det tænkte jeg også.
Altså, det er jo bare for at adskille de to ting.
Ja, klar. Men det, okay,
okay klar. Du kan finde, man kan også finde en anden madvarer, der sandwichmodellen, jeg ved det ikke.
Det er også godt i det midten der.
Men jeg tænkte, mere brød, der er lidt kedeligt nogle gange, ikke? Anden på hvilken bøkke.
Ja, okay. Ikke mig, der har fundet
videre.
Vi hopper videre. Ja, fordi ikke alt var super godt, eller i hvert fald, det har aldrig været godt særlig længe. Vi skal ind omkring sekserrollen, vi skal ind omkring den gode Casemiro, og ligesom kigge på, hvad han bidrager, eller nok nærmere manglen på det, han bidrager til det her hold. Fordi man kan sige, han kommer jo på baggrund af en stærk sæson, sidste sæson, som man havde høje forventninger til, at man kan sige, den plads var mere eller mindre sikret. Der havde vi fundet en verdensklasse spiller, som vi havde let så længe efter. Men i den her sæson, der er billedet lidt noget andet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom prøvede at finde ud af, hvad er det, der er sket med Casemiro, men hvad er der sket med den der rolle, han skal udfylde, og kan han det, fordi Svante, der er jo noget, en sekser i det Erik Ten Hag-system, er jo ikke sådan, ja, som jeg skrev sådan, i optag til det her, sådan lidt i vores interne tråd, jamen det er jo sådan, jeg har nogle gange, så har jeg stadigvæk det der lidt billede af en gammeldags sekser, skal være en af dem, der er bølgebryder, som en af det første skjold foran forsvaret, alle de her sådan lidt meget defensive ting, men en sekser i Ten Hag-univers, det er jo ikke helt sådan, den er scoret af den.
Ikke nødvendigvis i hvert fald.
Nej.
Jeg tror, en sekser hos Ten Hag kan være forskellige ting. Altså man så jo i, hvad har det været, det var 18-19 sæsonen, hvor han havde den her midtbanekonstellation med De Jong og Schöne, som jo er alt andet end en klassisk sekserrolle. Men i 21-22 havde han jo så et sådan Alvarez, som jo på mange måder minder mere om Casemiro.
Ja.
Men som jo så blev pakket ind, og hvor at de her svagheder, han også havde i sit pasningsspil, ligesom blev opvaret for af de andre spillere. Men jeg tror måske i virkeligheden, det der er noget af problemet med Casemiro, typemæssigt, fordi en ting er, at han måske også bare er i en virkelig dårlig periode lige nu, og er faldet enormt meget i niveau. Men han har jo, selvom han har spillet for Real Madrid, som er et stort hold, så har Real Madrid jo altid spillet på en anden måde, end hvad Ten Hag har gjort. De har spillet i virkeligheden altså mere defensivt og på omstillinger, som jo er det, han har trivet godt i, og det, der også gik godt for ham sidste sæson.
Ja.
Og nu kommer han ind på et hold, hvor han jo også skal til at forsvare på en anden måde. Man forsvarer ikke med bolden foran sig.
Nej.
Det er i højere grad den anden vej, det foregår, fordi man nok mere forsvarer i omstillinger. Det kræver et kæmpe løbepensum, og man skal kunne dække enormt store områder af banen. Og det har han i hvert fald ikke helt formået i denne her sæson.
Nej, denne sæson. Så altså det her, jeg skrev også det her med, at der er vist ingen tvivl om, at den skabelon, som Ten Hag har set, så i hvert fald på, hvis ikke den sekser, så en af de sekser positioner, det er jo Frankie de Jong.
Mm.
Og vi brugte jo en hel sommer på at få ham ikke inden for folden, ikke? Hvor der blev brugt rigtig meget. Så endte det jo så med, at først og fremmest at være McFred-konstellationen, men det blev hurtigt lavet om til Casemiro blev hentet ind og skulle spille den her sekser. Og som jeg husker det, så var der også en liten tilvænding, han skulle lige i gang, inden han som blev rigtig god.
Præcis.
På Casemiro her. Og nu kan man sige, nu har Svante ligesom stillet op, hvad der vil kræves. Jeff, ser du noget i Casemiro, som hvor du tænker, det kan han nok godt lære, eller kan man sige, er vi bare rykket lidt videre?
Jeg synes det er sindssygt svært at vurdere, fordi der er den ene pointe med, at når man ligesom nævner Casemiro og alle de mange Champions League medaljer han har, og så har det været på et Real hold, som spillede på den samme måde alle de år, han var der.
Ja.
Med en meget defineret midtbane med Kroos og Modric ved siden af. Ikke?
Ja.
Så sådan, han har indgået i det perfekte sådan tandhjuls værk. Så er der det der med, altså at han jo obviously på nogle parametre er dykket i denne her sæson, samtidig med at der så er den der følelse af, at vi nu er ved at omlægge, som vi har snakket så mange gange om, spillestilen fra Ten Hag's første sæson til denne her sæson. Men jeg synes også, de seneste par kampe har man kunne mærke, på grund af de mange skader, så går man lidt på kompromis igen. Det ender lidt i sådan en mellemvej. Så sådan, jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan et sammenkog af rigtig mange ting, der gør, at det er virkelig, virkelig svært at se, hvor meget der er Casemiros dyk, hvor meget der er et system, der stadig sejler til tider, hvor meget det er sådan.
Ja, forstår du, hvad jeg mener? Omkring, der måske går ind på. Altså,
Der er det der, undskyld afbrud, men der, fordi du nævnte det der med også, at han skulle spille sig i gang i sidste sæson. Der hørte jeg også lige, som du også nævnte, du havde hørt
Talk of the Devils,
præcis. Og jeg tror, det er Carl Anker, der snakker om, at det var en ting i Real Madrid, det der med, at han ikke skulle. Man kunne ikke tage ham ud og give ham pause, fordi han er en spiller, der skal spille hele tiden.
Ja.
Hvilket kan forklare, hvorfor han kommer langsomt i gang, men når han så er i gang. Men også kan forklare, hvorfor han spillede så meget sidste sæson, hvor man kan sige, nå, men vi havde så fucking mange kampe, og der er så mange spillere, der virker til, at de lider under det. Men nu, Men så i den her sæson, hvorfor skal man så ikke, nu har man Amrabat, men at det, du får ikke det bedste ud af Casemiro. Men han fortalte bare det der med, at i Real Madrid, der havde det været svært at finde en afløser for ham.
Ja.
Og få ind under hans vinger, fordi han bliver nødt til at spille hele
tiden. Han bliver nødt til at spille for at spille så god.
Det er det.
Ja, og så kan man jo ikke rigtig tage ham ud på den måde.
Præcis.
Altså, jeg sidder bare tilbage med min følelse om, at han virker mere og mere som sådan et fremmed element. Og det kan godt være, at det er lidt mange, der gør på det her hold lige nu. Men han især, fordi mange af de mål, som vi, der bliver lukket ind, som, hvor man tænker, det burde være, det burde vi kunne undgå.
Det var også grimt, den der i weekenden.
Ja, ja. Men det, også, altså, jeg tænker også bare på straffet mod Galatasaray. Altså, der er mange af de der cutbacks, hvor ham eller Eriksen, eller hvem det nu er, han spiller ved siden af, hvor man tænker, hvorfor, hvad laver I 5 meter længere op ad banen, hvor det burde jo stå lige der. Altså, det er sådan, der er som om, at der er et eller andet. Ja, han virker bare som sådan et fremmed element.
Ja.
Nu siger jeg det igen. Hvor at han...
Men der virker også, som om der er nogle gange, hvor han sådan overkompenserer lidt.
Jamen, det kan godt være.
Altså netop det der med, at han så også fik de der røde kort i sidste sæson, og nu har han fået sit første i den her sæson. Altså, fordi jeg også tror, han er en type, der så gerne vil gå først.
Mm.
Altså hele den der berømte besked, han skulle have skrevet også om til sin agent, om at han skulle nok komme og redde den midtbane.
Jeg har pakket kufferten.
Jeg tror, han er virkelig meget sådan en type, der gerne vil gå forrest.
Ja.
Og når tingene så ikke helt fungerer, Så føles det lidt sådan en gang imellem, som om han kaster sig ind i ting, fordi han skal i hvert fald, så må jeg prøve at rydde op, så må jeg prøve at gøre et eller andet, hvor man så gør det nærmest ondt værre på en måde.
Men det er sjovt, der har bare været nogle mål, hvor at netop der kommer de der cutbacks, og så tænker man, hvor fanden er Casemiro henne?
Ja. Og så også fordi står det han op burde netop være det, han var god til.
Ja, og så står han op ved midterlinjen, og så ser man målet igen, og så kan man se en lunder tilbage, hvor man sådan, er det dårlig form, eller er det fordi du ikke, jeg tænker, der kan jo godt være et eller andet i det der, men hvis man gerne vil presse meget mere aggressivt. Så lige så snart det pres ikke virker, så er der en omstilling, og så er det altså bare om at få taget sin tilbageløb.
Ja, ja.
Og det er måske ikke den måde, han er vant til at forsvare på. Og så betyder det bare, at lige pludselig, så er modstanderen fremme ved feltet, de laver et cutback, og så derude, lige på kanten af feltet, der har vi ingen midtbane.
Mm.
Og så er det altså svært at være forsvarsspiller.
Der er mange situationer af sådan nogen, hvor man tænker, hvorfor står der ikke nogen der?
Der er kæmpe hul, ja.
Og det har været gigaproblemer. Jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi, at det er en anden måde at forsvare på, men han bare er i dårlig form. For det, jeg har nævnt det nogle gange, den her hans sådan duel succes. Er faldet fra helt over 80 meget. Til 23, hvor det er sådan, hvad fanden går det ud på?
Og det er også fordi, man tænker, at en spiller af hans sådan anciennitet og erfaring, han må være en af dem, som ligesom tager imod beskeder fra træneren.
Mm.
Det kan jo ikke, det kan jo ikke og kan forstå, ikke bare gøre random ting.
Og omsætte, hvad han siger til spil på banen. Ja.
Så det, som du beskriver der med, at han står så langt fremme på banen, det må jo være noget, han er blevet bedt om.
Mm.
Det kan simpelthen ikke være Casemiro, der selv finder på, om den her sæson, nu prøver jeg skulle lige at træde 20 meter langt.
Ja, fordi jeg sidder og tænker, at det kan da næsten heller ikke være, altså jo, alle kan komme bukke under for pres og sådan noget.
Ja.
Men han om nogen har stået i nogle situationer, Som altså hvor så det kan næsten heller ikke være presset sådan det der påvirker ham som, men det er som om han jeg tænker lidt, det hans timing virker også bare off. Altså vi så fejlalloveringen her som går til mål, jamen mange af de her ting, hvor han ikke når med
tilbage, så overkompenserer han også ved at kaste sig ned i en glidende tackling,
så bliver han lidt nødt til og så er han jo ikke Wan-Bissaka, hvor den sidder hver gang, ikke?
Præcis.
Tværtimod ja, så er det nok nærmere den anden. Men jeg fanger også lige, at det, i kampen mod Galatasaray, der har deres træner Okan Buruk var ude at sige, at han afslørede, at holdet havde bevidst udset sig Casemiro imod Champions League, at det var ham, der ligesom skulle lægges pres på.
Okay.
Altså han var det svage led. Altså,
når han havde bolden.
Ja, så var han jo sådan en hvad hedder det?
Pressing trigger.
Trigger, som det hedder. Og det er jo bekymrende, at når en spiller på så vigtig en position kan blive udset som det svage punkt. Det er jo sådan en, det må.
Det føles ikke rigtig godt,
vel? Nej.
Men det har altid været hans problem, Casemiros. Altså hans evne i passningsspil, og det var jo lige netop, der skete ved det mål, Brentford scorede. Han modtager bolden med ryggen til mål, og problemet er, at Casemiro skal ikke modtage bolden med ryggen til modstanderens mål.
Hvad for mål snakker? Nå, modstanderens mål.
Modstanderens mål. Fordi han får ikke orienteret sig ind, og så er det, han modtager bolden, og har ikke styr på, hvem der er i nærheden, og så mister han de der bolde, og det har han altid gjort.
Mm.
Og det er jo sådan, man kan sige, det var også et problem for ham sidste sæson, der var han så bare så vanvittigt dygtig defensivt, ja, at han kompenserede for det, og det har han ikke været i den her sæson. Og der er det jo bare, man ligesom skal, altså fordi Alvarez i Ajax var heller ikke så dygtig på det punkt, men forskellen er så, at Casemiro modtager de der bolde og tænker, jeg laver assisten nu, og låser den langt nogle gange, og så mister vi bolde på det. Alvarez var bare vant til, når man så spiller den tilbage til forsvarsspillerne eller målmændene, så vi ikke mister bolden. Altså hans pasningsspil var meget mere simpelt, når han var i de pressede situationer. Og Casemiro mod Brentford kunne også bare spille den tilbage, og så havde der ikke været noget. Nej, men han prøver jo at vende, fordi han gerne vil skabe noget.
Ja.
Så jeg tror måske, en løsning for ham kan være, at han bare altså, gør sit spil mere simpelt. Og så siger, nu har vi nogle andre spillere.
Hvor meget tror du, at det der er ligesom noget, han selv finder på, om så at sige, fordi han gerne vil være dagens mand i skysovs, i forhold til, hvad hans dessinger er fra Ten Hag?
Det er et godt spørgsmål, fordi man kan sige, at i Real Madrid var han jo vant til, at Kroos og Modric tog det ansvar på bolden, så der fyldte det ikke så meget. Og det er også
jeg tænker også, at Ten Hag, altså, vi kan skyde mange ting i skoene på folk, men han er vel så fodboldintelligent, at han godt kan se, hvis han ikke har de kvaliteter i sig, Casemiro. Altså, at han kan vel ikke bede om noget, han ikke kan finde ud af.
Casemiro kan jo sagtens så de der virkelig flotte afleveringer, og har lavet nogle...
Skal man ikke være pres på?
Nej, men der er også bare en høj spilprocent, når han gør det. Ikke?
Ja.
Altså, han kan godt slå de gode afleveringer, men hans afleveringsprocent ligger også på 78, og man vil helst gerne have en på nogle 90 fra en 6'er, ikke?
Mm.
Men det andet er blevet et godt spørgsmål, fordi jeg kan ikke finde ud af, om det er dessinger fra Ten Hag, fordi han gør det så meget, og hele tiden har gjort det, at Ten Hag jo også har snakket om det her omstillingsspil, der skal op og køre. Jeg tror bare, det er en rigtig skidt idé, fordi vi smider så mange bolde væk på det. Og hvis du så samtidig vil presse højt, så koster det altså mange kræfter, hvis du hele tiden smider den væk, og hele tiden skal op i de der pressituationer, og hele tiden skal tage din tilbageløb. Og sådan, det er svært at spille det der aggressive spil, hvis du hele tiden mister bolden.
Ja.
Så er det dobbelt så mange
kræfter. Og det bryder også en eller anden rytme hele tiden, ikke? At man hele tiden skal vende tilbage igen. Nu, vi har nævnt et par gange, der er kommet en spiller ind, som spiller lidt samme position, Amrabat, jeg ved ikke, hvordan
det
hedder.
Jamen, jeg hørte, det var Gravel, hvor at Peter sagde Amrabat. Og så tænkte jeg, det lød sjovt. Så prøvede lige.
Er det ikke, fordi han lavede en video selv om, hvor han udtalte sit eget navn? Klassisk lidt, ligesom Højlund gjorde.
Jamen, det kan godt være. Jeg var nemlig noget
sådan Amrabat, tror jeg, han sagde.
Amrabat.
Det blev så bare meget sådan Amrabat.
Ja.
Amrabat.
Jyske.
Den jyske Amrabat udtalelse.
Jyske marokkaner.
Ja, jeg tror trykket var rigtigt.
Det lyder som sådan en lyd, når man rejser sig. Så. Ja. Amrabat. Ja.
Men ham har vi...
ham har vi hentet. Og man kan sige, ja, nu er det lille bitte grunden af at vurdere det ud for, men hvad er det, han ligesom, ud fra det, vi har set, kan, som Casemiro ikke gør lige nu?
Altså, han havde en afleveringsprocent på 97.
Okay, allerede mod
Brentford. Ja, han smed to bolde væk. Jeg tror, han havde 64 ud af 66 afleveringer rigtigt. Eller ramte en modspiller.
Mm. Det er sjovt, for det var slet ikke mit billede. Og det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg tror måske også, jeg er lidt farvet af de der forfærdelige kampe, han havde som venstrebak.
Altså, det er kun for Brentford-kampen.
Ja, det er jeg med på, ja. Om det er det, jeg mener med, at jeg tror, at jeg kiggede på hans præstation igennem.
Man kan sige, at det var også pasninger, fordi han havde også nogle løb, hvor han mistede den, ikke?
Ja.
Det var lige starten af kampen. Men jeg tror i hvert fald, det der er den største forskel på ham og Casemiro, det er, Casemiro orienterer sig igen, han modtager bolden og smider mange bolde væk. Når man ser på Amrabat, så... altså sådan... Prøv at se på det, inden han modtager bolden. Han når altid at scanne sine omgivelser. Ja. Han ved, hvad der er omkring ham, når han modtager den. Og det betyder bare, at når han får den, så ved han, hvad han skal gøre med bolden.
Mm.
Skal han aflevere den tilbage? Kan han vende? Aflevere den frem? Er der en spiller, han skal afskærme og drible fremad? Sådan, så han mister ikke særlig mange bolde. Og han er enormt god til at modstå det der pres. Og det er jo lidt det, jeg har savnet fra vores midtbane generelt, at vi har nogen, der ikke mister bolden hele tiden. Og det var derfor, den der anden halvleg mod Brentford var så skønt, selvom vi ikke skabte noget i stor del af kampen, fordi vi havde bolden.
Vi havde bolden, der var lidt mere kontrol. Ja, det er jo det, altså, det er jo det, en Ten Hag sekser har jeg sådan lidt selv analyseret mig frem til, skal kunne bidrage med det her holdning. Det er jo netop med den kontrol. Fordi det har også været, når man har siddet i United-kampe, det har været stressende som en i helvede, fordi så de ryger rundt og afleverer sådan en anden, afleverer forkert, og så er det tilbage igen, og sådan, så det, der er slet ikke noget, især efter de der, når de der berømte scoringer kommer ind, at der, hvor det hele det er bare sådan et stort kaos bagefter, der savner man bare sådan en, der kan træde for bolden, og så faktisk ro på drenge, ikke? Nu kan vi lige tage 5 minutter, hvor vi bare spiller den sidelands, og indtil vi lige falder på plads igen, og får pulsen ned, ikke?
Men det er helt rigtigt, og sådan i forlængelse af det, så det du lige har så sagt, at Amrabat er god til, så tænker jeg, det lyder jo som noget, du basically, altså sådan, det skal du som udgangspunkt kunne, ja, som fodboldspiller.
Det er det basale.
Så hvis vi snakker om, at Casemiro ikke kan det, hvordan kan han så være en af verdens bedste spillere? Altså forstår du, hvad jeg mener?
Der er det, der er sådan,
hvad er det så egentlig, Casemiro er god til?
Casemiro er en vanvittig dygtig defensiv fodboldspiller, normalt.
Men er vi så ikke ude i, at han lige nu så bare bliver brugt helt forkert?
Ja, for det, ja, altså for det, han er jo topscorer, så vi i hvert fald i Premier League.
Vi skal ud i en
sådan en McTominay.
En 4-3-3 med Casemiro, Tominay og Højlund på toppen.
Ej, det er forbudt for
det er
børn.
Rent fint.
Ja, det er rent... ej, puha.
Martin sidder for dig helt dårligt.
Ja. Men og så sidder jeg og tænker, det kunne godt være, det virkede med dem, der spiller i forvejen for uden Højlund, ikke? Hvad skal han spille et andet sted? Nu tog Jabs lige spørgsmålet, for så kløgtig som han er. skal vi bruge ham på en anden måde? Fordi han har jo sin berettigelse, virker som om, i hvert fald til, at han er målfarlig.
Det tænker jeg godt, vi kan. Altså, jeg tror i virkeligheden, at i nogle kampe kunne det godt klæde ham at spille som en 8'er ved siden af Amrabat. Altså, fordi han jo også har vist en målfejlighed, og han er dygtig til at gå frem i banen. Han er også god til at slå nogle af de her vigtige afleveringer. Ja. Han mister dem også bare indimellem, men altså, det gør Bruno Fernandes jo også.
Det gør vores kære anfører også, ikke?
Jo, men det er så bare Bruno, som ligger på et andet sted på banen, og har den rolle, hvor han skal gøre det.
Mm. Men hvis du har Casemiro som 8'er, og du har en 6'er bag ham,
på den måde, ja.
så tænker jeg godt, det kan fungere. Men så er spørgsmålet, om er det bedre end at have Mount liggende på den position, eller Kobe Maino liggende på den position? Altså sådan, så kan han godt ligge der, men er han bedre til det, end de andre spillere, vi har? Det er
når man løser et problem, så skaber man et nyt lige for tiden, ikke? Det kunne måske godt være en løsning. Jeg ved ikke, om det er... Hvad tænker du, når du ser de næste kampe her? Skal man så gå fuld Amrabat og prøve det af, og se, om den der kontrol, den bliver hængende?
Det synes jeg, og det tror jeg også på. Jeg har sådan en...
Altså, kommer du ikke til at spille i Champions League? I hvert fald ikke næste kamp.
Nej, Casemiro.
Nej.
Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi også så den her udskiftning mod Brentford, fordi det var første gang, Ten Hag rigtig havde mulighed for at udføre den. Jeg tror, han har haft lyst til at tage Casemiro og holdet længe, fordi han godt har kunne se her, at der er noget, der ikke fungerer. Vi har bare været så skadespladet.
Der har ikke været... Nej,
og nu kunne han gøre det.
Han havde også sagt, at han, hvorfor han så ud, så han more football.
I wanted more football. Jeg vil så sige... Jeg vil sige, at det hele min appeti over hele det der Twitter-game. Fordi at de tager
så bliver der
4 år ud af. Og det han jo sagde der, I wanted more football... Han ville gerne have en spiller ind, der var dygtigere i pasningsspillet, i link-up-spillet, i distribution. Altså så sådan, de har jo bare ment med det, jeg vil gerne have, fordi vi er bagud, jeg vil gerne have en spiller ind, der er lidt bedre til spillet mod bolden. Ja. Derfor får vi ikke sådan ind. Så det var sådan...
Der er stadig bare noget i lige præcis formuleringen.
I wanted more football.
Hvor jeg også føler, at det er lidt hans mangel på evner på engelsk.
Ja,
lost in translation.
Hvis det havde været på hollandsk, tror jeg ikke, han havde formuleret det på den måde.
Nej, for jeg tror nemlig bare,
det er... Jeg kunne godt tænke mig noget af fodbold.
Men jeg tror, altså...
Bare bred formulering. Han kunne have mere fodbold.
Men det var i hvert fald bare sådan... Det var mere bare, fordi den er jo lidt blevet brugt til... Nogen har brugt den sådan... Nu siger han, hvor dårlig Casemiro er. Ja, andre har brugt den til at sige...
Jeg er helt med på, hvad du mener. Jeg skal stoppe det der.
Ja.
Det var bare, fordi andre har brugt den der til at sige, hvor dårlig han er til sin mandskabs pleje, fordi han hænger spillerne ud og sådan noget, hvor sådan, I baserer også det hele på 4 år, der er taget ud af et svar på 30 sekunder. Ikke?
De forsvinder fra min Twitter, dem der.
Ja, det skal du være glad for.
Hvis du skriver sådan noget, så er du væk.
Så rører du i filteret.
Fuldstændig.
Det er hårdt. Hårde.
Meget, meget finmaskede Jabs-filter.
Hvor der kun er dig selv og din egen.
Ja, præcis. Og dem, der synes, jeg er fed. Det er jo det, Twitter er, er det?
Jo, og hvad var det, du sagde? Og klips med amerikaner, der er dumme i Italien, ikke?
Jo, præcis.
Det er du også ja. Er du glad for. Ja.
Men så det der, jeg tror godt, det at jeg tror lidt, det er et tegn på, hvad vi måske kommer til at se efter landsholdspausen.
Men hvad var det egentlig, der, fordi Casemiro røg ud...
For Eriksen.
Så, for Eriksen, det er rigtigt. Ja. Og så amler bare på sekseren.
Ja, han blev bare på midtbanen i virkeligheden, ikke? Men så ved, ja, ja. Med Casemiro, hvis, eller med ja. Eriksen ved sin side. Og jeg tror bare godt, vi enten kan se, at han bliver taget ud oftere, og måske i virkeligheden endnu mere sandsynligt, at han kommer til at starte på bænken nogle gange. Ja. Endnu, for det tror jeg er det mest sandsynlige, når vi begynder at have de andre midtbanespillere tilgængelige, fordi så tror jeg gerne, man vil tage de ting fra Casemiro-spil, der ikke virker, og have ud af holdet, fordi jeg tror, jeg snakker om det igen og igen og igen, den manglende kontrol, tror jeg, har været en enormt stor årsag til, at vi har haft det så svært. Mm. Og Casemiro er ikke den eneste usikre brik i den ligning, men han er bare en rigtig stor årsag til det lige nu. Og hvis du kan tage ham ud, så ser det bare... Der er stor forskel på en afleveringsprocent på 78% og 97%. Det siger sig selv.
Ja.
Altså, det tror jeg kan gøre en stor forskel. Det må være, at Ten Hag også være klar over.
Ja, det tænker jeg også. Og, altså, han har jo heller ikke været bleg for at tage nogle sådan, man kan sige, i hvert fald i de generelle segments øjne, træffe nogle hårde beslutninger. Mm. Vi har haft det med Ronaldo, Sancho,
Maguire,
ja, så hvor han jo netop har været inde og sagt, altså hvis de ikke er gode nok, og hvis de ikke passer ind, jamen, så har han ikke noget problem med at tage dem ud. Ikke? Mm. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad den næste tid, fordi hvis han har en spiller, som kan gå ind og løse i hvert fald noget af det, han skal bruge på den position, jamen, så tror jeg da også, det, så, han ikke, så gør han det.
Og Amrabat er også kendt for at have et enormt stort løbepensum, ja. Som jeg også tænker er vigtigt, hvis vi så meget skal forsvare omstillinger imod os, ikke? Altså hvor man skal løbe. Løb hjem med. Han har så den ulempe, han er også ret god til at begå frispark.
og gribe ud efter bolden.
Ja, gribe ud efter den med
han gjorde det igen imod Brentford. Ja. Dude, stop.
Altså. Det er sådan helt...
det er irriterende.
Han skal spille med aviser under armene. Ja, eller sådan noget. Ja, præcis. Det ser dumt ud, ikke? Ja. Men vil du være tilfreds med Amrabat, eller sidder du bare og tæller dage til mig nu, han bliver klar? Den er skrevet til dig, den er. Den
ja, er det er jeg glad for, du har taget den. Jeg vil sige, jeg glæder mig rigtig meget til, at Copenhagen nu kommer tilbage. Jeg tror også, at... jeg
er 17 år stadigvæk i skrivende
stund. Ja, 14 er det ikke? Ej, er den ikke 18 nu, tror jeg?
Det kan godt være, at han lige har fået kørekort, det ved jeg ikke.
Ja, det er omkring. Men jeg er også selv skyldig virkelig at hype ham op, og man skal også lige være
opmærksom. Der er unge spillere, og der bliver overhypet, det kan der ikke.
Nej, det er der ikke noget af.
Nej, det har du da ikke gjort for.
Så selvfølgelig skal han have tid til at komme ind på holdet, og han kommer også til at begå sin fejl og alle de der ting. Jeg tror, det er heldigt for ham, at der er en som Amrabat, fordi så hviler der ikke et lige så stort pres på, at han skal komme ind og præstere fra dag 1.
Ja.
Jeg glæder mig forbandet meget til, at han kommer ind på det hold.
Er Amrabats første... Jeg stiller mange spørgsmål.
Ja, det skal man.
Amrabats primære rolle, er det sekser? Altså, hvad han spillet allermest, og hvad er han...
Altså man kan sige, for Marokko spillede han jo sekser.
Ja.
For Fiorentina har han spillet lidt begge dele. Men jeg kan huske, jeg ved ikke om det var forrige sæson måske, hvor han nærmest var kendt som den bedste midtbanespiller i Serie A. Og det var som 8'er.
Okay.
Men sekser liggende ved siden af sig. Men det er jo den her dybdeliggende playmaker-rolle. Ikke? Han er ikke særlig dygtig offensivt. Det så vi også i de her kampe mod Brentford. Det er ikke fordi hans indlæg er fantastisk, eller han påså de afgørende afleveringer. Han er god nede på de sidste 2/3 af banen til at holde spillet i gang. Og det tror jeg ligesom er hans primære funktion, om det er som 6 eller 8, det er at holde bolden i gang.
Hvad vil din... jeg tager fuldstændig over nu.
Det er fint.
Så kan du få spørgsmålet også.
Jeg tænkte, var du ikke ligesom med Søren, så det betyder...
Nej, det er den foretrukket midtbanen.
Ved siden af mig nu.
Med de tre, hvis man ligesom skal have 6, 8, 10. Jeg starter med Martin.
Ja, jeg er fuldstændig uforberedt på det her. På den korte bane, der er jeg på Team Amrabat at se, hvordan det går. Fordi,
men så med hvem?
Ja, så med hvem, så tror jeg, igen også, jeg tror faktisk, jeg vil beholde Mount på en 8, og så med Bruno, han skal tilbage på en 10. Jeg synes, ja. Vi slagter det hold hver gang.
Og det er nemlig også en
hver gang vi sætter dem derud, det går ikke. Han skal ikke. Og det vil jeg gøre et for at se. De tror jeg rent løbemæssigt lige nu kan det holdet har brug for, fordi det der med de der tilbageløb og de der åndssvage cutbacks og sådan noget, det skal der sættes en prop i nu.
Ja.
Og det tror jeg, at de to vil være bedst til at kunne løse. Jeg tror heller ikke, at Eriksen vil være løsningen på det. Han kan noget andet fremadrettet. Og så også bare for at give ham en pause. Nu ved jeg, at han får en pause i Champions League, sådan på vanlig Casemiro-vis.
Så han kan blive endnu mere elendig.
Ja, hvis den teori den er rigtig, så er det selvfølgelig ikke så godt. Men altså, jeg tror også, at der skal noget presset væk, fordi hvis modstanderholdet begynder at udse sig ham som det svage punkt. Og
det siger fandme meget.
Ja. Så det er lidt farligt.
Men det handler også om de spillere, han har omkring sig. Fordi det der med...
Men hvad for tre er du på, bare lige hurtigt?
Jeg vil gerne først prøve Amrabat, Mount og Bruno Fernandes. Men jeg er lidt det kommer altså, fordi man kan sige, det der har været med Mount er jo sådan set også ret dygtig til at holde bolden i gang,
ja.
Og også god til at modstå pres og sådan noget, men han er også en, der meget gerne vil hurtigt fremad med bolden. Og det er ikke helt fungeret, når hans marker har været Casemiro. Jeg vil gerne se, om det kan fungere med Amrabat, der er bedre til at beholde bolden hos eget hold.
Ja.
Om det så kan fungere med Mount der. Og det samme defensivt, fordi Amrabat er ikke lige så dygtig defensivt som Casemiro, når Casemiro er på sit bedste. Er han dygtig nok til så at hænge som Mount ved siden af, så det er også spændt på at se. Hvis det ikke fungerer, så kunne jeg også godt se Amrabat og Kobbie Mainoo ligge på de to bagerste midtbane. På de to, jamen han er dygtig. Og har de rette kvaliteter, er dygtigere defensivt end Mount, og er dygtigere til at holde i bolden end Mount.
Mm.
Og så er spørgsmålet, om Mount skal op på en højre kant, eller om Bruno Fernandes skal ud, eller om Mount skal ud. Men sådan, først vil jeg i hvert fald gerne prøve de samme tre, som Martin.
Nu går jeg lidt imod mig selv. Det kunne også være at rykke Bruno Fernandes ned. Vi så det sidste sæson, netop også, da var det Casemiro havde i karantæne, at han kom ned og spillede lidt sådan den altså, der quarterback, quarterback-rollen. Men igen, jeg
smidte så mange bolde væk.
Det var også det, Eriksen gjorde meget, ikke?
Mm. Jo, men jeg tror bare, at der er lidt mere arbejdsiver i Bruno Fernandes, og den der,
det er
det der røvhulsenergi, der er, når han er oppe i det felt. Ikke?
Jeg tror, Mount er dygtigere dernede. Han er dygtigere defensivt, Mount, og Mount smider ikke lige så mange bolde væk.
Nej.
Men grund til, at jeg også spurgte med Amrabat, det er også det der med, sådan, når man har vi egentlig en full-blown sekser. Det har vi jo så på papiret i Casemiro, hvad vi så allerede har været igennem. Funker det ikke rigtigt? Fordi hvis vi så siger, at Amrabat, han kan udfylde den rolle, så er jeg enig med jer begge to i konstellationen af midtbanen, men hvor jeg også ser, at Mount, altså 8'eren, den kunne variere alt efter, hvad der er for en modstander.
Mm.
Fordi jeg synes også, at Eriksen, han er vild, når han kommer ind. Der sker nogle helt andre ting med bolden på midtbanen. Han har så sin udfordring i det fysiske mod.
Ja, det skulle også til at sige.
Men det er jo bare der, hvor man sidste sæson så, at sådan, så var der Arsenal eller nogle af de her kampe, hvor han blev trykket og røg helt ud af kampen. Og der kunne man så spille med Mount, som har meget mere fysik og meget mere løbepensum og alle de der. Sådan, så lige pludselig havde nogle ting at variere imellem. Forstår jeg, mener?
Ja.
Jeg tror, men nu skal vi se, hvordan Kobbie Mainoo ser ud, når han kommer tilbage. Men det er bare for at sige, at han
vil
i hvert fald...
Men hvorfor spillede han egentlig i preseason? For der lå han ret dybt.
Jamen han lå i virkeligheden som sekser med Mount ved siden af sig.
Ja, ikke?
Jo, og det kan han også sagtens. Han har mest spillet 8'er for akademiet.
Ja. Det er jo også nogle gange lidt det der med...
Det handler om konstellationer og sammensætning af kvaliteter. Det der i hvert fald bare er, det er Amrabat, hvis han ikke helt dygtig defensivt nok, så har en liggende som Mainoo ved siden af sig, så de to til sammen i hvert fald defensivt stærke nok.
Klart.
Og de vil også kunne kontrollere kampene dernede fra fuldstændig. Altså, så det er sådan, men vi skal jo se det.
Ja. Der er jo, vi bliver nødt til at se det, og det er jo ikke lige forløbet, vi kommer til det. Jeg tænkte, Jabs, vil du...
skal jeg tage værtsrollen eller
noget? Vil du føre os videre til næste punkt? Nej, okay.
Nej, så god er jeg ikke. Okay. Godt, du kan
på. Fint nok. Ja,
det er svært, lige... når man ikke kan se skærmen
med noterne på. Med noterne på.
Jamen, du får den tilbage igen, værtsrollen.
Tak, mange tak. Vi tager et lille stykke musik, og så runder vi lige af. Ja, og det er jo her, hvor vi kigger lidt i kalenderen, og hvad der kommer til at ske den kommende tid.
Undskyld, nu kigger jeg bare lidt noter.
Ja.
Så der kigger i kalenderen, der er der ikke en eneste.
Og så er kalenderen
tom. Det er bare
tom.
Sådan fire tomme kolonner.
Ja, Det er det, jeg plejer at liste de kommende kampe op.
Vi er også grove med Martin nu. Ja, vi kontrollerer fuldstændig hans værtskab.
Det var bare fedt, du har lavet kolonnerne. Ja,
men det er jo et standarddokument.
Nu er det, vi hører, hvor dygtig han er, hvor han så improviserer. Han behøver at slække noget i kolonnerne.
Behøver at slække noget her, nej. Ja, som sagt, landsholdspause. Der går lige 2 uger før, der er United-bold igen. Så derfor er min kalender tom, Svante.
Yes. Ja. Ja. Fair.
Fordi Søren skal også have noget at snakke om her næste gang, ikke? Så vi skal jo lige kigge lidt i kalenderen, og normalvis, men faktisk så vender vi faktisk lidt tilbage. Så vi vender lidt på hovedet, det må vi godt, har jeg bestemt. Og vi skal lidt tilbage til førnævnte Dines, fordi han lagde jo noget op. Jabs, især at du har jo en lille mission.
Præcis. Så,
og det er jo nok ikke en hemmelighed for folk, der lytter med. Det er, vi vil gerne have Rasmus Højlund.
Vi skal have Rasmus Højlund i Djævelenes Advokaters studie, ikke?
Lige præcis. Til en lille snak om et eller andet. Han må jo selv,
det må han selv være, med til at bestemme.
Hunde?
Ja, hunde har jeg foreslået. Det ved jeg ikke, hvorfor. Der skulle jo improviseres, og det var jo bare det, der lå længst fremme i frontallapperne, da jeg lavede den video. Men det er også pointen.
Det er også pointen, ja, lige præcis. Der er frit valg på alle hylder. Så vi har jo sendt vores bedste mand i marken, Dines.
Ja, den heldigste mand i
den heldigste mand, ja. Fordi det, han jo lagde op, det var jo, han rent faktisk har mødt.
Ja, han har mødt Højlund
og fik taget en selfie, som det så
hedder. Tror også, vi lagde det ikke på
Jeg tror også, vi har lagt socials. På os. Vi delte det.
Ja. Ja, Dines Descarn, han præsterede sgu lige at opnå. Ja. Hvor til jeg selvfølgelig sagde, Dines, du spurgte selvfølgelig, om han havde lyst til at komme med en podcast. Hvor til Dines svarede, nej, det glemte jeg. Jeg ved ikke, altså. Så jeg skal lige have en snak med det Dines. Også fordi, at hele tingen er jo, at jeg hedder Rasmus, og Rasmus Højlund hedder Rasmus, obviously. Og Rasmus Dines hedder Rasmus. Okay. Og hele Dines og jeg har også allerede snakket meget om, at vi skal have vores Rasmus-trøje.
Okay, når han bliver så landet Højlund, så skal det jo være dig og Dines, der er i studiet med ham, tænker jeg.
Det tænker jeg.
Så det bliver sådan en treenighed.
Ja.
Rasmus.
Det skal jo bøjes. Man skal kunne sige, at latin skal bøjes.
Jeg var syg den dag, tror jeg. Men hvis vi kigger også lidt frem i kalenderen, så er der noget med det. Der er en masse skader. Nu er det, at vi vender tilbage til det positive.
Ja.
Fordi at nu ligger klub. Ja. Men skaderne er forstået på den måde.
Ja.
At nu er der er ikke nogen kampe på. Der er ikke noget presserende i hvert fald lige på den korte bane. Nej. At vi skal se at spille en kamp, eller United skal spille en kamp, og derfor er der behov for spillere. Så det pointen er ligesom at sige, der kommer til at gå noget tid nu, hvor vi kan få nogle spillere tilbage.
Ja.
Selvfølgelig er der nogen, det snakker vi lige hurtigt om her rundt om bordet, inden vi trykker på optag, at der er nogen, der har lidt lange udsigter, hvor vi snakker måneder, en Luke Shaw desværre. Han er meget savnet på det her hold, eller generelt vores en venstreback.
Ja, det ville være fedt.
Det kunne være meget fedt. Det var en af dem. Jeg tror, at Reguilón
en måske af alle 26, der bare bliver klar.
Reguilón skulle måske være.
Men er Shaw ude så længe?
Det førnævnte podcast, som vi begge to har hørt, inden vi gik på her, der nævner de, at der nok går i hvert fald en måned, måske sidst på måneden.
Det var fordi, jeg synes, de første udmeldinger gik på, at han netop ville være tilbage under den her landskold.
Ja, men sidst på måneden, vores næste kamp er 21. oktober. Så er det jo ikke, så er det måske lige en kamp eller to, han misser mere end det.
Ja, okay.
Det kan selvfølgelig godt være.
Fordi han er fandme savnet, altså.
Mm. Ja, men selvfølgelig, Svante Storhåb, Kobi Manu, han har jo været tilbage på træningsbanen. Og det med, der er nogle, nu kan jeg dårligt huske det, at der er nogle flere, der er kommet lidt, der begynder at komme tilbage. Ikke? Vi har jo allerede set Mount tilbage, Amrabat er blevet klar, der begynder sådan lidt, Varane så skadet igen.
Men bliver vel også klar.
Bliver vel også klar, ikke?
Jeg synes i virkeligheden, at det, jeg læste, var, at ikke nødvendigvis til lige efter landsholdspausen, men at stort set samtlige spillere, med undtagelse af Martinez, forventes at være tilbage i løbet af denne her måned. Kan det ikke passe?
Det kan godt passe. Men han er vel, han er den, der er definitivt derude i hvert fald for en længere periode. Ikke?
Men Wan-Bissaka, Varane, Malaysia, Reguilón, Shaw,
Mainu. Varane,
ja.
Martial tager vi bare med for kort skyld.
han kan lige nå
at
ud og vende i hos lægestaben.
Så er der selvfølgelig Sancho, men det er jo helt andet årsager. Ja, han er nok ikke lige
ved at være tilbage. Det virker til, at det er lidt op til ham selv. Ja, det skal man jo passe på med at sige. Vi kender jo ikke detaljerne, men, men han kunne i hvert fald... men altså, det, pointen er ligesom, at det lysner formentlig lidt. Og i og med, at der er to uger til næste kamp, to ugers tid til næste kamp, United spiller, jamen så skal jeg jo lige lægge det oveni. Så dem, der allerede ved at lige stå på trapperne, de får lige to uger mere til at få trænet op. Og altså, så på den punkt, der lysner det.
Jeg tænker, det plus det, vi startede med, med hele den der energi, der trods alt må være blevet...
Ja.
Trykket
det er lidt sjovt,
ind i dem alle sammen intravenøst. Ja. Altså, det, er sådan, det må gøre et eller andet. Jeg kan også mærke, jeg glæder mig bare til at, altså, at have spillere tilbage, så man kan begynde bedre at fornemme, hvad det er, der foregår. Fordi jeg har den der følelse af også, at sådan, der er begyndt på noget nyt, men vi har også manglet halvdelen af puslespillet.
Ja.
Som jeg også sagde, så det her på det sidste føler jeg så nærmest, at man sådan er gået lidt på kompromis igen. Så det der med sådan at se, okay, men når vi har fuld plade, er det så egentlig, vi prøver på?
Fordi Altså fordi de har jo de der afledte effekter hele tiden. Altså,
jamen, det er det.
Der er jo snakket meget, Onana har været under meget kritik, men der var ikke... Altså,
det blander sig jo i det hele.
Altså. Ja, mod Brentford, det var ikke det, man ville kalde som første starter på hele bagkæden.
Ja.
Det var, de var ikke til stede. Det var alle sammen backups.
Jamen, det er rigtigt.
Så det er jo nye folk, hver gang han skal forholde sig til os. Og det er Så jeg tænker også...
Du må bare sætte sit præg på alle mulige måder, ikke?
På alle mulige måder, ja. Ja. Så det er jo det, vi skal se frem til. Så er selvfølgelig nogle landskampe, hvor vi kan holde lidt øje med nogle spillere, og sidde og bare og håber på, at de ikke går alt for meget i stykker, ikke? Det vil næsten være uværdigt, at de gør det igen. Ellers så har vi ikke rigtig mere på programmet.
Nej.
Medmindre I har noget i baglommen, I lige vil hive frem her til sidst.
Jeg ved ikke, om I ville komme ind på det, I snakkede noget Lindeløf, inden vi gik i gang. Var det noget, I ville snakke om i podcastet? Eller var det bare for egen fornøjelse?
Hvad tænker du på?
Der var nogle billeder af ham i noget lædertøj. Jeg har også undret mig over, hvorfor du dukkede op i fuld læder i dag, Martin.
Fuld læder. Jeg følger over mit store idol. Så, nej, det er ærgerligt, der ikke er kamera på i dag, hva'?
Ja.
At du har givet Jonas fri.
Ja.
Det er voldsomt sådan en oktoberdag at møde op i bardunk og læder og vest.
Ja, man må lide for skyld, man må lide for det, ikke? Så, nej, men det er rent nok, der florerer jo nogle... Ja, Gud fra han selv har
givet samtykke. Det er Vogue, skal vi lige huske. Det er fine sager,
lige præcis. Og han kan jo bære det. Det er jo nok min eneste pointe til det. Så,
altså, det kan du også.
Tak, ja. Jeg prøver i hvert fald. Jeg kom lige til at tage, for ligesom at runde det positive aspekt af den her, så månedens mål i Match of the Day var Bruno Fernandes mod Burnley. Endnu en positiv.
Det var også et vildt mål.
Det var også et vildt mål.
Det var fandme også vildt.
Hvis vi lige skal genbesøge det. Altså, og også hatten af for John Evans, som jo spillede sit livskamp.
Jeg har været for hård ved Evans. Den kan vi også lige slutte af på. Han er ikke bare på grund af den aflevering der. Den var også vild, men han har... klart gjort det bedre, end jeg forventede. Jeg forstår ikke, hvordan man kan blive rundbarberet af Wrexham, og så faktisk se fin ud i de her kampe mod Brentford, og hvem man ellers har spillet mod.
Men spillestilen er også blevet lagt en lille smule om med hans tilkomst, ikke?
Klart.
Som jeg også skrev i vores tråd, tror jeg, var sådan et... Som også er synd for Onana, fordi det var ligesom det, han kom ind og havde helt fremskudt bryst, og se mig og mine fødder, hvor jeg kan, du ved, distribuere... Og så lige pludselig, så bliver han bare sat til at spille bag sådan
to køleskab.
Ja, præcis. Og så ved han jo lige pludselig, hvad så skal han til at tage med hen, og hvad sker der nu?
Og så er der
det har jeg ikke prøvet før.
Nej, hvad? What is this?
Prøv at tænke at være flasket op i Ajax, var...
Ja, præcis. Og,
Barcelona, ja.
Barcelonas Masia Akademi og hele lortet, bare så står bag Maguire og Johnny. Ja.
Du var også vild, fordi jeg så en statistik på et tidspunkt, der viste, at United var det hold i Premier League med undtagelse af Brighton, der havde færrest lange afleveringer. Brighton havde 0, og United var det hold, der havde næst færrest. Men det tror jeg ligesom, det må have været inden Shaw og Martinez udgik, fordi derefter har vi jo virkelig bare spillet langt mange gange.
Men det er også det, der har været helt mærkeligt, ikke? At man ligesom startede med noget, som nu man har trukket lidt til. Og det er det, jeg håber, at når de der spillere kommer tilbage,
så begynder vi
sådan lige at tage projektet op igen, fordi ellers så bliver det fandme mærkeligt i længden.
Ja, det
føles lidt som sådan en hybrid lige også nu, som, hvor man tænker sådan, det bliver hverken fugl eller fisk, altså det bliver lidt den der gamle Rangnick at være en lille smule gravid, ikke? Altså. Det er der ikke noget, der hedder Martin.
Nej, det er det. Det er i absolutter, ikke? Det er ligesom offside.
præcis.
Det kan ikke græde, boys. Nej, så lad os da slutte af på den, tror jeg. Det er også blevet sent, vi skulle optage lidt senere i dag. Så tusind tak, Jabs.
Fornem tak,
besøg endnu en gang, og tak til dig, Svante.
Det var hyggeligt.
Mit navn er Martin Svar, og vi ses næste gang.
And then sold my soul only to the devil, and he won't let me alone. And then sold my soul only to the devil, my heart has turned to stone.